Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
Ja, og I dag så skal vi snakke om noe vi har vært mange ganger, begge to, Halvard, og det slitne på tur. Litt om hvorfor vi blir slitne, og hva vi kan gjøre for å minske opplevelsen av å være helt utkjørt. Husker du det, den gangen du var mest sliten på tur?
Jeg tror egentlig ganske flink til å, altså jeg har ikke det I meg til å gå den der, jeg går ikke helt I kjelleren altså.
Nei.
Så, men jeg husker, altså hvis jeg spoler tilbake, så husker jeg fra barneskolen en lærer som fortalte om at han hadde gått I kjelleren. Han hadde gått på ski, han hadde gått mange mil, og da husker han fortalte at liksom, han var altså så omtåka at han klarte ikke å gjøre greie for hvor han var en gang.
Nei.
Men heldigvis så møtte han folk som forstod situasjonen og ga han en appelsin og en sjokolade. Og så det mulig at det den historien da, som har bitt seg fast hos meg, da, så jeg aldri tørt å gå med så tom, altså.
Nei, men det der har jeg har ikke opplevd å gå med så tom. Jeg har vært fryktelig sliten mange ganger,
ja.
Men det skyldes jo at I 20 år eller noe sånt, så jakta jeg, og vi var to stykker, Dag og ja. Meg, som jakta I et fjellterreng og måtte bære elgen ut. Og da, vi lærte jo etter hvert da, men til å begynne med da, så gjorde vi stort sett det vi kunne ha feil, og det skal vi jo gå litt gjennom nå da, hvilke feil man gjør, og som fører til at man blir helt utkjørt.
Så det en forskjell her på altså det å være fysisk sliten,
ja.
Og så være trøtt I tillegg, for det, I hvert fall alle som har vært I militær har jo gått sånne lange marsjer, og da kan du jo liksom bli så trøtt at du på en måte blir omtåka. Da.
Ja, det riktig.
Det er jo en kombinasjon av det her. Da.
Ja. Jo, det var det jeg skulle si. Jeg har ved et anledning så har jeg hatt en turkompis som var så sliten som du nå nevnte innledningsvis, og da hadde jeg heldigvis en sjokolade I sekkelommen.
Ja.
Men vedkommende var helt resignert, altså. Ja, da. Var helt så ja. Ikke I stand
det
til å...
Samme vi syklet rallarvegen mange år, og et av de første årene da, når vi sikkert ikke var godt trent, så var det en kamerat også som nesten kom til mål, hadde sagt, og så gikk I kjelleren. Heldigvis så var det en sånn servering ned på en av de siste garene før du kom ned til Flom da.
Mm.
Så da fikk jeg kjøpt han en kakao og en sjokoladebit og sånn, og det var nok til at berget turen da.
Ja.
Han var helt I kjelleren altså.
Mm.
Ja. Litt skummelt.
Litt skummelt. Vi starter med punkt nummer én, og det er et punkt veldig mange synder mot, og det har jeg gjort selv rikelig ganger også, og det rett og slett å drikke for lite.
Ja.
Altså, og det har jo, etter hvert så har det ganske store konsekvenser hvis du ikke får I deg nok væske og jobber hardt fysisk, du begynner å prestere dårligere. Og vi har jo alle sett, eller det vet jeg ikke om alle har sett, men I hvert fall det finnes noen legendariske filmklipp av maratonløpere som sjangler rundt helt uten å vite hvor de skal på slutten av løpet, fordi de har fått I seg, for de jo nedkjørt da, men naturligvis også fått I seg for lite væske. Så jeg starter alltid dagen med å drikke. Og jeg drikker som et hull I jorden, altså gjerne mellom en liter og halvannen, altså av og til opp I to liter vann før jeg starter dagen.
Ja.
Og så det jo, altså det jo en tommelfingerregel da, for hvor mye væske vi trenger, og det er jo gange kroppsvekta di I kilo med 30 milliliter. Og det vil jo da si at en person på 70 kilo, da vil altså trenge 2,1 liter væske, eller ja, rundt 2 liter væske da. Litt avhengig av intensitetsnivå selvfølgelig, hvor mye du svetter og hvor mye klær du har på deg og så videre, men I løpet av en dag med jevn fysisk aktivitet, så trenger du gjerne mellom 2 og 3 liter, 2 og 3 liter væske.
Og klart hvis du har gått en hard dagsetappe med sekk på ryggen, så kan du jo sikkert kanskje gange det med to
også. Ja, jeg tror også litt, selvfølgelig litt avhengig av hvor varmt det ute da. Men det er ofte den feilen folk gjør oftest, eller det er en veldig vanlig feil at man ikke drikker nok. Altså. Og gjerne drikker regelmessig. Altså, vi har jo, dette har vi jo snakket om før, nå har vi jo snakket om det meste før etter hvert, men gjerne drikker regelmessig I løpet av dagen også. En kopp I ny og ned og så sjekk med når du urinerer, når du tisser så skal altså ideelt sett urin være lys altså hvis den mørk og gjerne helt mørk, da har du drikket alt for lite
Det en god indikator, det.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Og fra drikke til næring, altså mat, der er vi gode. Men du bruker jo en del kalorier på en sånn, går det en 6, 7, 8 timer en dag da?
Mm.
Kanskje tung sekk på 20 pluss kilo?
Mm.
Så brenner jo en voksen mann kanskje både 4 og 5000 kalorier.
Mm.
Og det har vi jo snakket om før, at disse frysetørka turmaten, de har kanskje en 500 kalorier.
Ja.
Og da har du en manko på 4,5 da.
Ja.
Så må du få i det selvfølgelig frokost og litt lunsj og litt sånt. Men når du på tur så må man faktisk planlegge for et solid matinntak.
Mm.
Spesielt om man skal gå over 2, kanskje 3 og 4 dager, så må man jo planlegge litt da. Selv om mange av oss har litt å tære på, så går det nok ned litt i vekt over en lengre tur.
Mm. For det er jo en av de store gledene for oss som litt ekstra, det er jo at etter hvert når kroppen ferdig med å forbruke karbohydrater, så begynner den å bruke av kroppens eget fett.
Det en fordel. Og noen av oss har jo rikelig å ta av, Knut. men ulempen jo selvfølgelig at du, har du for lite mat på tur, så blir du jo sliten.
Ja.
Ikke sant? Du mangler det overskudd og den andre futten som gjør at du tar den ekstra svingen opp om den kollen og får et fin utsikt, eller ja. Men bare for å liksom litt sånn indikere litt hva du kan ta med på tur, så bacon for eksempel, 100 gram bacon, det 540 kalorier.
Ja.
Ta med en pakke bacon, så har du liksom litt ekstra til lunsjen eller middagen.
Ja.
Samme med melkesjokolade, omtrent like masse kalorier per 100 gram.
Mm.
535. Mens en gullerot da, Knut.
Ja.
Bare for å sammenligne, den har 41 kalorier per 100 gram. Så liksom det å fylle sekken med gullerot, det er dumt. Så du må fylle sekken med ting som gir masse energi.
Følgende setning har aldri vært sagt, Halvar, og det er midtveis på turen i fjellet. Nei, jeg glemte gullerøttene mine!
Nei,
det har ikke vært sagt.
Nei. Så liksom kaloririk, feit mat, og gjerne altså, på tur kan vi godt spise sukker, altså sjokolade og søte ting. Også.
Ja, og det som er litt sånn små med bacon, da. Bacon er supermat, det er verdens beste mat, det er ikke noe å lure på. Og man trenger jo ikke å spise alt i en smell, men hvis du bærer med deg om det er 100 eller 200 eller en halv kilo med bacon, så fordele det litt, og så ha det for eksempel i havregryn.
Ja.
Havregryn og vann, og så strø på litt bacon. Nydelig.
Mm. Jens Kvernmo, når han var, han snakket jo om det, den der spekket da.
Ja, ja, ja.
Fra karibu eller fra reinsdyr da. Så det blandet han inn i havregrøten.
Mm.
Påstår det var nydelig?
Ja.
Jeg er ikke helt sikker.
Det er så lenge siden sist jeg spiste karibu. Kjøtt. Ja.
Så nok mat og nok energi er viktig for å unngå på en måte å gå tom da.
Ja. Og så er det alltid greit, og det er jo sånn, det er en sånn klassiker da, men det er alltid greit å ha litt grann nøtter, litt grann tørka frukt eller sjokolade liggende. Bare for å få den der raske lille oppturen i blodsukker.
Og så vet jeg at mange, meg selv inkludert, altså når jeg er fysisk aktiv, altså går en tur, så går faktisk appetitten ned mens jeg er liksom på tur.
Mm-hmm.
Men det der å stoppe og få ned pulsen og ta fram den nøtteposen, den sjokoladen, ta seg tid til det, det er litt viktig. Altså, for det er veldig lett for at du tenker, ja, men jeg skal bare gå til leien, jeg skal bare gå til pausen, til lunsj.
Ja.
Og så blir du på en måte, kommer du til det punktet at, oi, nå du tom.
Går du deg tom?
Ja, og da må du liksom bruke den ekstra halvtimen eller timen på å hente deg inn uansett, så det bedre å ta en time, eller stopp en gang i timen og hive inn på litt nøtter og rosin og sånn, så, og drikke ikke minst, så,
ja.
Så holder du tempo oppe.
Og det jo på en måte stikkordet for neste punkt, da, som er avgjørende for ikke få en dårlig turopplevelse og bli helt utkjørt, og det er tempo.
Mm.
Å holde igjen. Og altså heller, det lærte vi ganske fort da vi drev og bar elgkjøtt, for da startet vi jo om morgenen når det lysnet, og så bar vi jo til det var mørkt om kvelden. Og det var å ta det med ro.
Mm.
For det var ingen... Du har alt å tape på å tenke at du, nei, men skal jeg bli raskt ferdig og gønne på? Så mye heller gå rolig i 10 timer enn å sprenggå i 7-8 timer, for da du blir helt skutt neste dag, altså.
Men du har vært på tur med sånne folk som legger går i sånn dødstempo.
Ja.
Og det går ikke lang tid før de må skru ned farten, altså nesten samme hvor god form det er, for at det liksom, skal du gå en hel dag, så blir du sliten.
Ja, nei, det imponerer meg aldri noe når folk sprinter av gårde, for jeg vet at de får en smell.
Ja, og så har du motsatt også, de som startet ekstremt sakte, men etter 2 timer, så, eller på slutten av dagen, så har de faktisk nesten høyest tempo av alle.
Mm.
Rett og slett fordi de har liksom gått seg skikkelig god og varm. Og,
ja. Og det der er, ja, jeg vil si at rent bortsett fra det rent, hva skal du si, dette med drikke som er helt avgjørende, så det å roe ned tempo er kanskje det aller, aller viktigste. Og for de fleste av oss da, så vil et rolig og riktig tempo, det vil tilsvare rundt 3 kilometer i timen, 3-3,5.
Mm.
Det er helt avhengig riktig nok av vekt på sekken. Hvis du går med 50 kilo på sekken, så, og ulent terreng, så kan du nok regne mye mindre, men du skal ikke være andpusten.
Ja.
Det er viktig. Ta det med ro, nyte turen, og det kan være spesielt vrient når det er 2 eller flere som går sammen. Og da tenker jeg som en hovedregel, hvis man da har bestemt seg for å gå turen sammen, så bør den dårligst trente, den som er i dårligst form, bør gå foran og lede tempo.
Mm. Det var ikke sånn som på klasseturen i gamle dager. Da. Alle de spreke sprang først til pausen, og når vi andre kom sigen etter, så er pausen over.
Altid pausen over.
Altid. Ja.
Nei, så det med tempo, det er kjempeviktig, og spesielt på litt lengre turer, og gjerne med litt oppakning.
Mm. Så har vi et påkledning da, Knut, det er jo gøy, og altså, er du for godt kledd, og nå snakker jeg ikke om stil, men isolasjon,
ja.
Sånn på en sommerdag, eller en varm høstdag, eller for så vidt da, så kan du faktisk kle på det for masse, og da begynner du å svette, og du begynner å fryse, og du har ingenting i reserve når du faktisk skal ha pause og blir kanskje kald da.
Nei.
Så reglene er vel også helst fryse litt før du starter turen.
Mm.
Altså ikke kle på deg alt du har.
Nei.
Nei. Selvfølgelig må se an vær og føre, og er det vinter med minus 20, så krever vi på det sitt.
Mm.
Men at den kler seg etter forholdet, og passer på at den ikke blir svett, det er viktig. Og så lærte du en ting i forsvaret, du har sikkert vært i forsvaret, du har knytt over sånn svenske vakt, svenske grenser.
Nei, det kan jeg ikke.
1905.
Kan jeg nok ikke skrute på meg noe av delen,
men. Nei, men der lærte vi jo at vi tok jo alltid når vi var ute på mars, det var jo liksom teknisk hvile etter 10 minutter. Ikke sant, du startet troppen og begynte å gå, og så var det 10 minutter, så tok jeg en kort stopp, sånn at folk fikk justert skoene og eventuelt tatt av seg den ekstra grensen de hadde på seg, og fikk justert sekken da.
Mm, mm.
Og så fortsatte vi det.
Ja.
Det var en veldig effektiv måte å gå på egentlig da, for da, det er ikke alltid du klarer å tenke på, ok, er det for varmt eller for kaldt, skal jeg ha på meg en jakka eller ikke, så fikk alle liksom tid til å skifte, eller justere antrekket rett og slett da, etter 10 minutter.
Ja, for etter 10 minutter så er du sånn omtrent, da begynner kroppen å bli varm, og du finner ut hvordan det er. Ja,
du kjenner at skoene er litt for stramt eller litt for løs, og så kan du justere litt.
Det er smart, og en annen ting med det med å tilpasse bekledning, og veldig mange av oss er for dårlige til det, det er at du risikerer å gå og svette alt for mye, sånn at du forbruker mer væske enn du egentlig trenger.
Mm.
Og så det generelt ubehagelig å gå og ha det enten for varmt eller for kaldt. Altså veldig sjelden med unntak av vinterstid at du har det for kaldt når du går. Men det veldig fort gjort å få det for varmt.
Mm.
Så det litt viktig å tilpasse bekledningen.
Og så trikset når du på en måte skal ha den lunsjpausen eller skal sitte lenger enn 5 minutter
ja.
Og ta på deg den ekstra jakka selv om du varm akkurat når du setter deg ned.
Ja.
Så sitter du en halvtime da, så blir du kald og da det tungt å komme i gang igjen også.
Ja. Dette med sko, det får bli punkt 5, tenker jeg, Halvar. Sko eller fjellstøvler, eller hva du nå velger å gå i. Det er ganske avgjørende etter hvert. Og mange har jo sikkert hørt det at en kilo på føttene, det tilsvarer 5 kilo i ryggsekken. Og dette det gjort en del forskning på, og det stemmer ganske godt det. Og grunnen til det at vi beveger jo føttene mye mer fram og tilbake i forhold til lasta i ryggsekken. Så det, du kan godt regne med det at har du 2 kilo med fjellstøvler, noe de tyngste veier jo fort rundt 1 kilo, så tilsvarer det 10 kilo i ryggsekken altså. Og en annen ting at De tunge, i utgangspunktet ganske tunge skoene, nå får du jo, du må jo ikke gå med kilotunge fjellstøvler eller fjellsko. Du kan jo velge vesentlig lettere alternativer, og det finnes jo alt fra forholdsvis avanserte joggesko nærmest. Hvis du ikke har alt for tung sekk, så kan du jo bruke det. Går du med tung sekk, så da vil jeg ikke anbefale joggesko, da vil jeg anbefale skikkelig fjellstøvler. Men i hvert fall at man har et bevisst forhold til hvor kraftig sko du trenger på turen. Og så er det et poeng at selv om du er tørr på beina, så trekker sko fuktighet. Dels så blir de fuktige fordi du svetter i dem, og dels så trekker de gjerne vann etter hvert som effekten av skosmørning gir seg. Og vi har jo både i Bladet Villmarksliv og Jakt, så har vi jo testa fjellstøvler opp gjennom mange år, og ofte så er en del av den testen er jo å sjekke. Altså vi veier jo da fjellstøvlene før vi begynner å bruke dem, og så veier vi dem etter en dag, for eksempel i myr og dårlig eller fuktig føre. Og vi registrerer jo regelmessig at vekta på enkelte fjellstøvler stiger med 200 til opp i 250-60 gram.
Mm.
Og hvis da fjellstøvlene i utgangspunktet veier i underkant av 1 kilo, da, så snakker vi om en 30% vektøkning i løpet av en dag, bare på ekstra på fuktighet da.
Ja, det merker du i beina altså.
Og det merker du, og spesielt øverst opp i lår og hofteleddsbøyra etter hvert, merker du at du blir veldig sigen hvis du går med blytunge fjellsko.
Ja, merker jo bare at altså denne skiftet fra hvis du har gått en hel sommer med litt lette sko,
ja.
Og så kommer høsten og så skal du ta på deg litt om de store skoene og sånt.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ja. Merker bare den forskjellen merker du også.
Ja.
Så må liksom gå seg til igjen på de tunge skoene.
Ja. Og den der skoeffekten, hvis du regner den sammen med en forholdsvis tung sekk kanskje og 10-12 timers marsj, så skal du ikke undervurdere den der skoeffekten, altså, eller fjellstøveleffekten, så det vil være mitt råd, at folk har et bevisst forhold til hvor tunge og hvor solide sko de egentlig trenger på den turen.
Mm. Og da vi over på punkt 6, Knut, som sekk, og det snakket vi om for et par runder siden med, med lett turutstyr.
Mm.
Og det med å få, altså, og jo eldre du blir, til lettere sekk tror jeg du ønsker å ha.
Ja.
Altså når du er 25 år så kan du bære nesten hva som helst, men når du
kan bære et hus da.
Ja, dobbelt så gammel så.
Jeg bar hus.
Ja.
Nei, jeg gjorde ikke.
Husflytten. så er det jo liksom, forskning har jo vist at liksom 1 kilo ekstra i sekken, den kan gi liksom 1-2% økning i energiforbruk når vi da går på flatmark.
Mm.
Og, men i motbakke da, opp mot 10% økning, og det er solide altså.
Mm.
Så liksom, da går du med en 20 kilo sekk, så får du opp til 40% økning i intensitet når vi går på flatmark, og 200% i motbakke.
Ja.
Så det, tenk nøye over hva du putter opp i sekken, spesielt hvis du skal gå i kupert terreng da.
Og det der med, motbakker, tung sekk i motbakker, fy filleren altså. Igjen, jeg snakker stadig om den der elgbæringa, men det å gå med blytung sekk sånn forholdsvis flatt, det er bare vondt.
Mm.
Og etter tid så blir det vondt. Men det er greit. Men det å gå med blytung sekk i motbakke, nesten, selv om bare den motbakken er 20 meter lang, det er altså så energiutmattet, altså du blir så utmattet av det, at du vil ikke tro det.
Ja, viktig det. Og så har du tung sekk på vinteren for eksempel, og hvis du da tipper over på skia, du kommer det nesten ikke opp igjen, vet du.
Nei, du gjør ikke det.
Nei. Du må ta av sekken, og det, ja. Nei, få ned vekta på sekken, og vi snakket jo som sagt om det og sånt, og det er jo klart, har du, altså, lett sekk koster penger.
Mhm.
Så klart skal du ha lett sovepose, lett liggeunderlag, lett sekk og alt annet lett, så er det dyrt, men den dagen du likevel skal skifte sovepose, eller altså de tunge tingene, telt, ryggsekk, så tenk gram og kilo altså.
Mm. Ja, for det er klart, hver og en av disse tingene betyr ikke så mye, for da snakker vi gram som du sier, men det er klart, hvis du oppsummerer de der 15-20 tingene du skal ha i ryggsekken da, og du kniper gram her og der, da blir det fort kilo altså. Ja.
Bare på en 10-15 år gammel sovepose versus en ny, det er kanskje en kilo, halvannen kilo.
Ikke sant? Altså. Ja.
Og det, ta det samme på telt og kanskje en halv kilo på sekken, kanskje en kilo på sekken også faktisk, på en ny moderne sekk, så merker du det på ryggen altså.
Ja. Ok, da er vi over på et annet nøkkelpunkt i forhold til å ha en all right tur og ikke bli så inn i hampen sliten, og det er rett og slett restitusjon.
Mm.
Det er å hvile, spise og sove. Fordi det er en klar sammenheng mellom intensiteten på den aktiviteten vi driver med, og hvor lang tid kroppen bruker på restitusjon, eller på å komme seg igjen, da, som er et egentlig vel så bra uttrykk for det. Når intensiteten er lav, da restituerer vi kroppen i løpet av ganske få timer, og kan være helt topp igjen etter en natt i soveposen.
Mm.
Da er vi klare for en ny dag i omtrent samme tempo. Men hvis du, ja, igjen for å komme tilbake til den elgbæringen, hvis du bærer elg 10-12 timer med for høy intensitet, så kan det ta flere dager før du er restituert igjen. Du kjenner deg helt skutt når du står opp og skal begynne neste morgen. Og det er rett og slett fordi kroppen er ikke restituert altså.
Nei.
Det tar så mye lenger tid, og det blir det samme etter hard styrke. Mange driver jo med styrketrening på sånne treningssenter og sånne ting. Det er det samme der.
Ja da, der er det jo systematikk. Du trener jo armene en dag, og så beina neste, og så,
ja.
Altså de som er proffer.
Mm, ja.
Men du, Knut, jeg ser du har en sånn fancy klokke og sånt da. En del av disse moderne klokkene, vet du?
Ja.
De har jo sånne, jeg tror Garmin har det i hvert fall, og Polar har det, og sikkert alle andre også. de har sånn, Garmin kaller det for body battery.
Ja, ja, ja.
Og det viser jo faktisk hvor restituert du er.
Ja.
Så du kan faktisk, har du en sånn klokke da, så kan du faktisk få et tall på hvor restituert du er.
Ja, men det er sant.
Så det er litt morsomt da.
Ja. Nei, vi må, det her med restitusjon, ja. Det er altså avgjørende for lengden du må hvile, det er hvor hardt du tar det, og vi har jo snakket om det tidligere i den samtalen her, at det, ta det med ro, ikke hold tempo nede, ta det med ro, fordi da blir det kortere tid til restitusjon, og du er klar igjen neste morgen. Et annet poeng med dette med restitusjon, det er at det er viktig med en gang du stopper og raskt fyller på med litt karbohydrater.
Mm.
Og dette er jo sånn, hva skal du si, viten som stammer fra trening, det er utholdenhetsidrettet. De er jo veldig, hvis du legger merke til langløpere og skiløpere, som en gang de er ferdig, så begynner de å spise og drikke, og det er med tanke på at kroppen skal kunne restituere seg raskt igjen. Og det trenger ikke være så mye, men det kan være biter sjokolade eller litt tørka frukt etter at du har vippet av deg sekken, og gjerne før du begynner å slå leir eller sette opp telt. Det kan legge et godt grunnlag for neste dag, da.
Mm. Du ser jo disse proffsyklisterne og sånt, de sitter jo og sykler seg ned etter en sånn kraftig
nettopp, ja.
Trening og sånt. Og det har jeg erfart også at altså, om ikke skal trene, så ikke bare legge seg rett i posen eller legge seg ned, men rett og slett når du har fått i det mat og sånn, gå en liten runde, tøye og strekke litt,
ja.
Og få ut melkesyra og få kroppen litt i gang igjen.
Ja, ja.
Føler jeg også bidrar altså, til restitusjon. Ja.
Og så er det siste med restitusjon, da, og da er jo, det er jo søvn, og den er jo helt avgjørende for en god neste dag. Du kan si det med søvn, da, det betinger jo faktisk at du har det varmt og godt om natta, at du har et sovepose, du har et ordentlig liggeunderlag, og det kan jo komme litt i konflikt med dette med lettsekk. Så det er en sånn avveining man må gjøre når du pakker utstyret, bestemmer deg for utstyret, det er at Du må ha en såpass god sovepose, selv om det blir litt tyngre, og du må ha med deg liggeunderlag som er såpass all right, at du er mer eller mindre garantert en god natts søvn. For det, hvis du ikke får det, da blir det, ja, du får hvilt kroppen, men søvn er helt avgjørende, og du blir ofte, uten å sove godt, så blir man ofte i dårligere humør og får lavere, vi skal snakke litt om det senere, men du får lavere terskel da, for hvor mye du tåler.
Absolutt. Og så er det jo der vi kanskje synder mange, Knut, det er jo trening i forkant.
Ja, ja.
Og altså, hvis vi har gjort leksa vår og holder oss litt sånn, relativt fysisk aktiv da, altså at vi går noen lange ture, altså hvis vi vet vi skal ut på en lang tur, at det er en ukes tur i fjellet for eksempel da,
ja.
Så bør ikke det være første gangen du går en lengre tur det året altså.
Nei.
Du bør ha hatt noen sånn 2-3 timers ture i beina, og gjerne med sekk på ryggen, og sånn at du på en måte har fått testa formen rett og slett da.
Mm.
Og er du i god form, eller ikke veltrent, men godt trent, så har du en grunnform som gjør at du i mindre grad pådrar deg belastningsskader, ikke sant? Altså knia dine tåler den nedstigningen uten at du får vondt.
Mm.
Eller får strekk, andre sånne ting da, som ofte kan komme. Så det å drive med litt om det er sykling, eller om en løp, eller om en bare går tur, kanskje litt lett styrketrening, veldig nyttig altså, når du skal på lengre tur. Og selvfølgelig gå tur med det utstyr du skal gå på tur med. Altså bruk fjellskoer, bruk ryggsekken, og bruk jakka og buksen og alt det du har, for da får du, for det første får du testet at det virker. Men du får også vente deg til å bruke det, og vente deg til tyngden. Og i tillegg så får du da brukt på en måte de musklene og de ledda og alt det som kroppen blir utsatt av på en lengre tur. Og ja, vi har jo vært innom styrketrening da, men klart det å styrke kjernemuskulaturen da, som rygg og mage og bein, er jo viktig kanskje da.
Ja.
Altså bare tenk du skal løfte opp en 25 kilos tung sekk.
Ja.
Altså hvis du er svak, så er det tungt altså.
Mm, ja. Mm. Og så er det et eller annet med, jeg må bare innrømme at jeg er for dårlig til det, men det å, hvis noen skal forberede seg, gjerne gå med litt tunge sekker, for det har noe med, på en måte å minne kroppen om hvordan det var,
mm.
og, eller hvordan det kommer til å bli å bære tung sekk utover høsten. Men det også en sånn slags mental forberedelse. Mm. Altså, hvis du går med en ganske tung sekk da, over, som du sier, en 2-3 timer noen ganger, så gjør det litt vondt, og det minner kroppen på hvordan det er, men det forbereder deg også mentalt, mm. sånn at overgangen ikke blir så stor fra null til ganske, ganske tung belastning på en tur. Da.
Mm. Absolutt.
All right. Ja, det, et punkt som også er litt viktig, det er jo dette med hvis du tar det rolig, hvis du starter rolig på langturen, holder bevisst tempo nede, sånn at du får en god og behagelig turopplevelse. Du kjører, du skal ikke være andpusten som vi har snakket om, det skal være en fin opplevelse, rolig takt. Hvis du gjør det, så vil du legge merke til at du kan øke etter hvert.
Mm.
For du går deg gradvis i form. Og det er en ganske morsom opplevelse, og det trenger ikke å være så mange dagene heller før du ser, før du merker effekten. Men du må være flink til å holde tempo nede. Du må ikke overdrive og kline til og sprinte opp i en bakke, men holde tempo nede. Så merker du at du blir sterkere, du merker at formen blir bedre, så kan du si at det dels har det med en bi, altså du spiser deg nedover, du spiser jo opp det du har i sekken av mat og så videre, så det blir jo litt lettere sekk, men det kan ikke på langt nær forklare den effekten, altså at du faktisk blir i bedre form, og da kan du øke litt, mot slutten hvis du går en uke da, så på slutten der så kan du tillate deg å sette opp både tempo og etappelengder.
Mm.
For dels er du nærmere målet, så du har ikke, det er ikke så mye å risikere lenger, og dels har du faktisk gått deg i bedre form. Altså.
Mm. Det snakket jo, vi har hatt en del sånne folk som har gått langtur, sist var vel Lars Lindland,
ja.
Som har gått Bergenstien og Siddistien, og vel en variant av Norge på langs. Han sa jo det at liksom etter en tid, så kan du nesten bare gå.
Ja.
Altså du kom i en sånn form og sånn mental tilstand, at det å gå 2-3 mil på en dag, det er liksom, det er ingenting.
Nei.
Du er liksom så god gåform da.
Ja.
Så det er bare å gå på.
Ja, det er jo en fantastisk greie.
Ja. Og så en annen ting er, altså når du snakker om en ukes tur da, så vil jo de fleste gå ned kanskje en kilo eller to eller tre også i tillegg.
Mm-hmm.
Så du har rett og slett mindre kroppsvekt og mindre vekt i sekken altså.
Bra poeng.
Og du har blitt sterkere, så det kjennes det altså.
Ja.
Så det er bare tipset, kom deg ut på tur uke i fjellet, så blir formen bedre, det er garantert.
Ja, absolutt.
og humøret blir bedre, Knut.
Ja, det gjør det.
Som regel.
Ja,
da kan vi regel. Snakke om det siste punktet vårt, som er det mentale.
Ja.
Så er jo det også, altså en, kan jo være en årsak til at den blir sliten på tur, er jo hvis den har, på en måte, om ikke feil turfølger, men hvis den har gått seg litt sure,
mm-hmm.
ikke sant, det har vært litt slitsomt og travelt, og du har hatt for lite mat, og du har gått for lange turer,
ja.
Og så kommer disse kommentarene, og så blir det dårlig stemning.
Ja.
Ikke sant, du har en, kanskje del av telt med en som rota, lukta vondt, altså...
Og det gjør alle etter noen dager.
Ja, kroppslukter eller sånn. Og da er liksom terskelen for å fyre av noen dårlige meldinger,
ja.
den er lav.
Mm.
Så det er liksom å jobbe med det mentale, altså spesielt kanskje hvis den er mange på tur, men også når den går alene, altså det at den tenker positivt og ja, setter seg et mål for dagen og får liksom glede ut av turlivet da.
Ja,
ja.
Og så tror jeg hovedregelen er, hvis du ikke har noe hyggelig å si, så vær stille. Hvis du ikke...
Da skal du si det bak ryggen.
Ja, det er lov å si det inni seg selv.
Ja.
Du kan si det mange ganger inni deg selv.
Ja,
men, nei, men det mener jeg. Ja, når det er to eller flere som basker og sliter, eller går på tur sammen, så hvis man ikke har noe hyggelig å si, skal man ikke si det. Si hyggelige ting, oppmuntrende ting,
ja.
Fordi det er som du sier, når du blir sliten, og man blir gradvis sliten etter flere dager på tur, så, og når man blir veldig sliten, nå skal vi prøve å unngå det da, men da er på en måte, du blir veldig blottlagt. Man fjerner alt den ytterligere ytre fernisse av høflighet og dannelse og så videre, og så blir det egentlig bare det er veldig kort avstand til de dårlige følelsene. Og da er det et skjevt ord da, det kan ødelegge hele stemningen på turen. Så det å være hyggelig mot hverandre, si bare oppmuntrende ting, viktig.
Ja, og så er det kanskje å bruke humor da, altså når du er så tung, altså det er type galgenhumor, eller altså vri situasjonen da.
Det er lov.
Når det er så mørkt, altså prøve å se det humoristiske i det, og få fram litt latter og sånt, så med litt sjokolade og drikke og kaffekopp, så er den tilbake på sporet. Altså.
Ja, og så kan du si at en del av det vi har snakket om så langt, Halvar, det er jo nettopp ting som, eller det er nettopp tips da, for å unngå å bli i dårlig humør. Det er dette med å drikke nok, det er å spise nok, det er å ikke kjøre for høyt tempo, det er å ha en sekk som er ikke alt for tung i hvert fall. For alt dette er elementer som kan bidra til å kjøre deg ned.
Ja, og så være fleksibel, altså ser du at dagsetappen er for lang,
ja.
så kort den er da.
Ja.
Så den slipper å slite seg helt ut.
Ja. Mentale, viktig. Hvis vi skal oppsummere, Halvar, så i tre råd her, hva vil du si det er?
Ja, skal vi se. Det er kanskje å holde et rolig tempo.
Ja.
Altså ikke gå seg tom med en gang. Og fokusere på det med å så lett sex som mulig,
ja.
Altså innen alle grenser i forhold til sikkerhet og at man har nok mat og alt det der. Og fottøy også, altså.
Ja.
Altså tursko er jo noen sliter ut ganske hyppig, så neste gang en kjøper nye tursko eller fjellsko, tenk på vekt,
ja.
Og at de er gode å gå med, komfortable. Det er viktig, altså.
Ja. Veldig bra. Da tror jeg egentlig vi ønsker folk en god tur,
ja. Ja, god tur.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.